I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ay, siyempre, pakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling pika nag-into si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamutin, kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Grupo na yon, meron akong katight na tropa ng mga lalaki. Tapos, nag-off sila na matulog dito sa bahay nung friend namin na girl.
Okay.
Na-crush nung katight ko na lalaki.
Oh, wow. Okay.
So, parang sumama ako dun sa group na yon kasi yung tropa kong lalaki sinundan ko.
Okay.
E sa debut na to, parang yung kapartner ko, parang medyo may
teenager.
May thing kami. Although may ito yung sinasabi ko na may boyfriend si girl. Pero lumandi ako in good faith. Kasi hindi dineclare ni girl na may boyfriend siya.
Ah. Okay.
Hindi ka pala alam yun.
Oh.
Yung pala yun, na parang yung, di ba, dense.
Oh.
So hindi ka maagit sa mga context clues na. Kaya pala paulit-ulit niya akong tinatanong na dito kami matutulog sa ano yung sa bahay ng debutant.
Oh.
Tapos parang sinasabi, saan kayo? Saan ka magsistay? Saan ka mag-overnight?
Wow.
Sabi ko dito kasi dito yung tropa ko. Mas parang siya, parang ayaw niyang, alam mo yung gusto ka niyang pasamahin, pero hindi yun yung sinasabi niya. Parang, dito kami sa kabila.
Oh, tapos ikaw, okay.
Dito. No, parang ano pala, parang, alam mo yun, parang,
so, may signal na pala siya, may sign na pala siya na,
oo, parang may implied na, no? So saan kayo natutulog?
Sabi ko,
dito ka lang, ano, kasama sila, ano, sila, ganito, si parang Richard.
Ganito.
Okay. Ayaw niya dito sa, ano, yung ganun, yung ayaw niyong dito siya, sa bahay ni Deppin.
Hindi siya gumanon?
Hindi, may mga ganun, na parang, kasi kami, dito kami matutulog kay, ano, sa bahay ni Deppin. So, ayaw niya, ba't ayaw niya dito? Yung mga ganun.
Oo.
Eh, hindi kasi hindi ko naman masabi na ano kasi crush ni tropa siya yung bahay nung dito na sa itutulugan namin sa kabila. Na parang so yun nag-split na so, parang after ata nung nasa ano na nasa campus na ulit. Parang yung nag-debut kinausap po ano, hinahanap ka ni ano, nung nandun eh, so nag-sleepover na, tapos ano, kinakamusta. Oh, but ano, ba't di ka sumama kasi dun sa ano, di ka na lang dun sa ano, sa house, ano, overnight. Yung debutante yung nagtatanong. Tapos yun parang ano, parang ako, parang inuna ko yung kaibigan ko, which is noble on my part. Pero parang looking back, parang
dense bros ko. Before hosa.
Oo, di ba? Parang hindi ko alam kung dapat ba ako maging proud, dapat ba ako maging, parang in a way, hindi. Tama, bros before ano eh.
Host.
Ayan, mga makukulaw tayo.
Ay, sorry. Ano yan?
Hindi, ano yan eh. Hindi, alam naman yung ibig sabihin na eh. Hindi naman siya literal eh. No? Pero di ba, parang, wala lang. Parang, hindi, masaya pa rin ako sinuma ko yung kaibigan. Pero di ba, gets mo? Parang, in a way, parang,
tangan, sayang yun ah. yung friend ko bigay yung moment din. May sayang moment.
Sige. Ano yun.
Ano tawag doon? May flight attendant na basta may flight attendant nag-layover dito tapos parang pinakita yung picture ni friend the guy.
Buti tinapos.
Ano?
Okay, sige.
Yung picture ng friend ni guy. Ay, friend ko na guy. Doon sa girl. Tapos sa gusto ni girl. So, in-invite ni girl si guy sa
pinaito
ah. Oo. Doon sa hotel kung saan nag-stay si girl. Eh, si guy may trabaho. Sa isip-isip ko, dapat ni-leave mo na yung half day na yan. Madami ko naman leave. Tapos ang rason niya, malayo kasi, mabiyahe pa ako mag, kasi wala siyang sasakyan at that time eh. Hindi MRT pa ako, pababa ako sa Gatong Station, yan. Et tang ina, FA yan. Sino pa bang, kailangan pa makakuha ng FA?
Hindi. Pero nagigets kasi guy, pag wala ka kasing kotse, yung level ng hassle. Mataas. Na parang, oo, parang i-inconvenience. Ay, wait. Sige, tama. Kasi pag ikaw practical ka, i-inconvenience mo ba ang sarili mo sa bagay na hindi tiyak? Pero, in hindsight,
sige. Tapos mo.
In hindsight, ano ba yung ma-hassle ka?
Exactly. Ang sinasabi ko sa kanya na pwede kang mag-taxi. Tapos nasa posisyon ka naman na pwede kang na wala naman papansin. Hindi mo reimburse. Nasa posisyon ka naman na maging flexible yung oras mo. Tsaka kung mag-leave ka naman, wala naman makakapansin sa'yo kasi hindi ka naman operations eh.
Ay, oo. Oo.
Support ka eh.
Oo. Shit. Oo. Parang, ano, position in, hindi, parang, in terms of, gets. Kasi pag operations, parang, para kang doktor eh, na on-call ka na pag may nangyari, pag nag-ring yung telepono mo, kailangan mag-respond ka. Diba?
Oo.
Pero, so ano to, nasa field natin to.
Oo.
Okay, sige, linawin ko lang sa mga nakikinig kasi pag nasa IT field ka, pag nasa operations ka, para kang doktor ng ano ng kung ano may sinusuport mo, 'di ba? Kung saan ka nagsa-specialize. So pag merong downtime, parang considered as medical, parang ano, parang equivalent siya ng medical emergency na. Kailangan pero sa atin kasi swerte natin na hindi natin kailangan magano, kailangan on-site.
Oo.
Unless yung trabaho mo talagang yung on-site na kailangan. Oo. Tapos meron naman yung tinatawag na support or yung mga implementations na.
Oo.
Na gagawin mo lang yung task mo within a certain time period. Tapos hindi, kumbaga hindi ka mabubulabog. Kumbaga mas manageable yung ano, yung oras mo. Nahawak mo yung time mo na ano na walang kay question sa'yo kung umuwi ka ng maaga kasi pwede mo naman siyang bawiin sa ibang araw. Mm. Or usually kasi pag ganun, pag meron kang deadline na hinahabol, tendency mo talaga doon, pag lalo na pag may kumpanya mo hindi nagpapa-OT.
Mm.
Kasi ano, parang nilalakayan nila yung bayad sa'yo para ma-justify nila na hindi ka qualified for ano, diba, overtime. Oh,
correct, correct.
So nagiging OTY yung mga ganon.
Mm.
So tama, tama. Kung andong ka sa ano, parang yung flexi time na tinatawag, ano yan eh, parang anak ng Diyos yan eh.
Oo, oh, anak ng Diyos nga siya noong time na yun eh. Ewan ko ba?
Ah. Kung ano, parang yung hassle. So ito yung mga panahon na wala pang Grab, Uber.
Inaalala ko.
O meron na.
O nga no, wala pang Grab tsaka Uber. Ano, taxi pa
pero lang pwedeng, yun. Pero pwedeng mag-taxi.
Mag-taxi.
Sandali, pero pag tinaxi naman daw, mga magkano aabutin?
Feel ko at that time mga 250. Ortigas yun eh. Ortigas area eh.
Na bad din 250.
Makati to hindi Ortigas.
Oo. Ano lang, Makati to Ortigas sa lapit noon, matraffic lang yun.
Oo, traffic lang.
Parang style lang doon, ano eh. Parang i-drop off ka lang sa Makati, tapos yung kaya mo nang lakarin. Ano na yun eh. Kasi ang tekniko before sa Makati, yung wala pa yung mga Uber-Uber, is, ang kagandahan sa taxi kasi, pwede ka ng ano, parang yung strike anywhere na within sa vicinity ka na ng Makati, pwede ka nang mag ano, pwede ka nang mag para drop.
Oo.
Oh. Sa mga spec ops, 'di ba? Yung pag
wag yung may ano. Saan, saan ka na lang magpapababa or magpa-pick up.
Parang 'di ba pag may mission ka, tapos within the vicinity ka lang, within dun sa radius ng ano, ng target mo. Oh. Pwede ka nang mag para drop.
Oo, oh, obvious yun. Mag, ayun, afternoon delight.
Oo, oh, hindi. Hindi, pero diba, yung ganung konsepto na ano, na parang drop anywhere, strike anywhere. Na,
oh, oh.
Kasi mas ano eh, mas may flexibility. Unlike sa Grab na kailangan mong, ano eh, kung saan mo pinin, dun ka bababa eh.
So, ayun, may naisip din pala ako, ano, isang Hokage moves. Ano? Pero hindi ko to ginawa. Yung may seminar ako.
Sandali, yun pala, curious ako. Yung seminar na to, hindi naman to yung ano, yung yayaman ka or ano.
Hindi, ano, work-related seminar to.
Ah, okay, sige. Pati yung kanina, work-related.
Oh, work-related seminar yun. Walang ano. Wala tayo sa MLM.
Ah, sige, sige, go.
Ayun, ang inisip ko dyan, kasi may, though personally, wala pa akong kilalang nakagawa nito. Hindi ko din siya sabi sa inyo na gawin nyo to. At kung gusto nyo gawin to, mukhang mahihirapan kayo kasi ano to eh, kung gusto nyo mag out of town trips. Kasi pag may planning session, lalo na sa ano, sa start of the year, planning session. Siyempre, yung mga boss-boss, nagano yan eh.
Di ba yung sa mga calls, sa mga call center, yung mga outing sa mga planning session, yung tinatawag na si TL dyan, ano, dyan nagsashine si team lead.
Bakit?
Hindi kasi, pag yung mga team building, planning session, yung ano, di ba, dyan, pag di natin may iwasan sa mga call center, may mga manyakis na team lead na, ano, na dyan sila parang ano dumadagit sa mga ano
new hires, man, sa mga new hires.
Oo, sa mga new hire o yung mga ano, pero kadiri ano yun, running joke ko yun eh, pero kasi para sa akin parang napaka ano yun, parang napaka predatory nung ganong galaw na hey sorry ang ano yun, parang borderline harassment kasi.
Sa mga bata pa. Hindi. Mga bata pa yung tina-target, no?
Oo, oh, hindi kasi iba yung pag-team lead. Oh. Team lead tao, di ba? Parang ano yan eh. I mean, again, if you're coming from a place of power, tapos dindiskartin mo, parang...
Mas mababa sa'yo.
Mas mababa sa'yo. Di ba? Parang, ano eh, parang may off dun eh.
Oo, in-abuse mo yung position mo. Pero,
oh.
Anyway, pero dito naman sa kaso nito, kasi pag nag-planning session ka, ang mga kasama mo ay mga kapwa managers mo. mga kapwa manager mo pataas. Kaya
fair game.
So fair game to. Kung gusto mong umangat, edi try mong umangat.
Sa bossing.
Sa bossing.
Okay, sige. Reverse ano to, no?
Oh, reverse predatory ano to.
Ito po, prey.
Kaya, alay ko sarili ko. Pero ang sige, sige.
Alam mo yung parang ang rabbit. Oh. Tapos nakita ka ng cougar.
Oh.
Yo!
Pick me, pick parang, me. Wow, pick me.
Sige, talaga ko ito.
So, ayun. Kung ano, kung meron kayong karelasyon na same position kayo or higher, mas... Pero anyway, same position higher tapos nag-planning session kayo. Yun ang pwede mong gawing ano, alibi. May totoong planning session kayo tapos sabihin mo nag-extend. May part 2 yung planning session. Kaya usually yung planning session either one whole day yan or 2 days na tumatagal. Uh-huh. Depende sa budget ng ano department nyo. Hindi, pero yun ang gagawin mong excuse kung mag-hokage ka na nag-planning session kayo. May talagang legit na planning session. Tapos merong
hindi... Planning session kayong dalawa lang.
Oo, oh, tapos next week may planning session ulit. Pero ibang ano na yun, sa iba na.
Okay. Mahiling ako dun. Boss, kailangan na mag-extend ng planning session. Pero itong extension na to, kami lang ni ganito ang magpo-planning session nito. One-on-one. Ito, supplementary planning session.
Well, ano kasi, medyo hindi pa namin na gets to eh. So, i-ano namin.
Kailangan namin i-run through.
Ikakaskid pa namin sa team. Tsaka may isa pa. Kung may budget kayo, naisip ko lang to ah. Kung may budget kayo, tapos napadala kayo sa regional office, tapos yung may side chick kayo, padala at hindi kailangan ng visa doon sa regional office nyo, pwede mong padalhan si girlie ng pera para mag-book sa local airlines at papuntahin doon kung saan yung, kung nasaan ka. Okay. Sure. Wala akong makakakita talagang legal na legal kayo.
Nagawa mo ba to?
Hindi, pero naisip ko lang yun. Ang nagawa ko, pinadala ko yung misis ko sa kung nasan ako.
Ah, oo nga.
So, pwede mo din sa...
Speaking of...
Ah, sige.
Hindi, sige. Kaya
pwede mo din gamitin yan sa kasamaan. Pero ako, I choose life. I don't choose violence.
Hindi, kasi speaking of, naisip ko lang ha. Pero ano to, parang naging joke ko to. Oh. Na parang napag-isip rin ako na mukhang viable and parang mukhang feasible siya. Yung so before, 'di ba si Doc? Nagsisimula pa lang residency yata or sa residency niya yata to. Na parang iniisip ko, mag-career shift kaya ako from IT sa pagiging med rep?
Okay.
Kasi, di ba pag med rep ka, kailangan marami kang contact ng mga doktor.
Oo.
So, si doktor yung mga kaklase niya.
Ah.
Parang, ilagay niyo ako sa, ano, sa Pedia products. Meron na akong ganitong contacts.
Sa buong batch.
Kasi, di ba, may budget na yun. Pagasolina.
Oo.
Tapos yung mga pa-dinner.
Oh, may wajib, kasi, diba, parang, entertainment para sa mga doktor. Oh.
Pag magpe-present ka, diba, magpe-present ka ng products. So parang may budget rin na parang syempre pag nag-present ka, merong parang kailangan mo mag-gumastos para sa venue, sa pagkain, syempre kasi yun yung parang panghatak mo eh. Pag,
oh.
Diba parang sa mga sa team meetings, diba, parang
kung gusto mo yung umatend.
Kung gusto mo yung umatend, may pizza dapat. Or, kung ano, ngayon kung walang pizza sa meeting, salamat na lang.
Walang pizza sa meeting, mag-email ka na lang.
Hindi, pero di ba, so ganun. So parang naisip ko, kung ano, parang pwede kong i-pitch. Kasi di ba, ang kailangan mo pag nagme-med rep ka, sales eh. So kailangan magaling ka mag-pitch. So sa interview, para ipi-pitch ko na, kasi ganito, si Doc and her friends. So parang, tas at the same time, ang benefit niya sa akin, pag magde-date kami, yung budget para din sa ano.
Ah, oo.
Pero makikinig kayo sa akin dahil ano, di ba, kaibigan ako ni ganito. So, tapos, parang ito po, edi meron na tayong pang ano, pang dinner, pang fine dining na to.
Yes.
Wala, yung mga mapapag-isip ka ng mga ano yun, mga parang discard moves ng ano eh. Meron ka pa bang ano? Meron ka pa bang mga
naisip na ano, Hokage moves
or yung creative Hokage move, kahit ano, yung naganap or parang ano lang, tawag dito, hypothetical.
Ang naisip ko lang kasi ano eh, yung lagi sa, dapat swak sa lifestyle mo din eh. Katulad yung kanina, yung earlier, sinabi natin sa gym. Ngayon, kung hindi ka naman masyadong maano sa workout, tapos ang isa sa mga hobby mo eh magpamasahe or magpa-check up.
Dali anong masahe to?
Hindi. For example, ako, lagi may back problem ako. So,
tama.
So every week meron akong therapy. Ngayon, kung pre-pandemic to, yung time na i-spend, nagpapa-therapy ako sa labas, sa QC. Ngayon, kung gagamitin sa kasamaan to, yung time na yon, ilang hours ko nagpapa-therapy? Mga 3-4 hours or 5 hours.
Tagal ng therapy mo, di ba?
Hindi, actually, yung therapy ko ay doon sa, nung sa QC pa nagpapa-therapy, 2 hours, o mga 2 hours yung therapy ko.
Sagot ng health card mo to?
Oh, sagot ng health card.
Sarap. Tapos 3 to 4 hours. Kasi ako nagpa-therapy ako sa likod dati. Isang oras lang eh.
Kasi siniksik ko lahat ng ano eh. Yung dalawang, yung PT tsaka yung Mayo eh.
Anyway, okay.
Kaya naman siya ano, kaya mo siya pwedeng i-stretch ng 3 to 5 hours ay pwede mong sabihin, kung sa kasamaan mong gagamitin ah, pwede mong sabihin na madami tao sa clinic, kumain muna ako, ma-traffic. So, meron kang alibi na meron ka pang buy ng time, kumbaga. So, ayun. Yun yung mga, ano.
Mga naisip mo, no? Tapos kung ano, no? Kung maganda pa yung therapist mo, no? Diretso siya tayo na yung therapist. Ano to? Hypothetical. Linawin ko lang, hypothetical to, ha?
Pero ano ah, ang galing eh kasi yung therapist ko ngayon, kilala yung therapist ko doon sa ano,
kabila.
Yun.
Lower back, ano bang mga therapy mo? Mga stretching sa yung kuryente, yung ino-ultrasound ba yung ano?
Nung sa Quezon City, oo. Pero ngayong sa ano, yung sa home service na therapy, more on manual therapy. Manual meaning puro stretching, exercises.
Stretching.
Tsaka yung release ng mga joints.
Dito, okay. Nakakatawa na ilala ko lang. Yung naranasan mo yung in-ultrasound din likod mo. Kasi, diba, ano yun, parang pinalalambot yung muscles mo, di ba? May ano ko dun eh, parang habang in-ultrasound. Parang, ano yan? Tapos parang, ano sir, ultrasound to, ganyan, para ano. Sabang in-ultrasound ako, tinanong ko, ate, girl po ba o boy? Natawa na lang yun, nag-ultrasound sa akin. Wala lang, sorry. Ang corny, pero.
Pero actually, akala ko nga din, ano eh, in-ultrasound ako para may i-check. Kasi tinanong ko, may ano nakakita nyo? Tapos yung sinabi sa akin, ah sir, hindi po yung ganyang, ganong klase po ultrasound. Kumbaga yung may waves na ini-emit lang to para uminit yung ligaments
sa likod para ano, parang yung tension ata sa muscles
para
i-relax niya.
Yung ano diba? Usapang tito. Alam mo, naisip ko pa. Bago tayo mag ano? Bago tayo magbasa ng comments.
Sandali. Hindi, tama yung sinabi mo na ano, no? Yung pinaka pasok na Hokage move is yung ano, yung sinasabay mo siya sa lifestyle saka sa schedule.
Oo.
Tapos, di ba yung mga sinasabay sa hobby? Mayroong ganun eh.
Oo, pero, eh ko, kasi sa akin, ang hobby ko kasi, puro pang geek kasi. Kaya, hindi ko masasabay yun eh.
Hindi, pero kasi di ba, yung meron at meron sa ano, sa community ng hobby mo. Na lalo na pag yung hobby mo yung talagang pang-geek na hardcore, let's say comic books, magic cards. 'Di ba meron at merong, alam mo yung pag merong chick na napasama doon sa ganung hobby.
Isa siyang niche. Sobrang
niche. Pero siya rin yung parang pinuputakti ng mga tao kasi.
Oo.
Lalo na pag alam mo yung, ito pa yung napansin ko sa mga ganun na, parang kahit hindi ka yung ganung kagandahan, not saying na ano ha, pero yung decent yung itsura mo, tapos hardcore na hobbyist ka talaga, ang lakas ng appeal niya sa mga kalalakihan.
Oh, totoo yan pare. Meron akong kalaro.
Sige, hindi. Meron akong kalaro na.
Meron akong kalaro dati sa Magic Cards. Ano siya? Atinista. Tapos kasama siya sa fencing team for Southeast Asia. Tapos, ano naman siya? Presentable naman siya. Ayun. Biglang dumadami yung nag-gather ng Magic Cards.
Di ba? Kasi yung hatak na parang, di ba, yun yung nakadagdag sa appeal ni Alodia na nung nalaman ng mga tao na legit gamer siya, cosplayer, tapos geek, na parang, di ba, tapos may itsura pa siya na parang, yung mga ano, parang,
cool pala maging geek.
Nerd. Tapos ano, parang, meron pala magandang nerd, di ba, parang, di ba, parang, ano, right, parang nagkakaroon siya ng, nagkakaroon siya ng prestige in a sense na, parang meron ka ng magiging, kung maging girlfriend mo man siya na hindi mo na siya kailangan turuan. Tapos nagigets ka niya. Na example, kumbaga parang sa akin, naging plus points na si Doc. Nagka-Counter-Strike before, sumasali sa mga tournament.
Oh wow.
Hindi kasi yung parang meron yung email address niya noon, parang nung alam mo parang ba't kaya yung pangalan ng email address mo? Pang ano, pang tapos parang diba, example. Parang ano, parang pangalan kunyari Weapon X ganun.
May katropa akong Weapon X yung email address anyway.
hindi kasi dati ako yung hindi luma kong email address Deathpool kasi Deadpool, 'di ba? Tapos parang ni-rip off ko siya tapos nilagyan ko ng ano kaya ginawa kong Deathpool kaya lang wala na yun. Pero may isa pa akong email na nag-a-apply ako. Tangi na pangalan yung email ko na parang Deathpool. na parang yung mauna kong mga trabaho. Kasi di ba ngayon uso na yung pangalan.
Yung last name.
Sa akin hindi. Lit pa rin yung pangalan ko. Yung sa mga di nag... ano, linawang ko lang. Kasi yung Lit, yung L-E-E-T, di ba? Siya yung original na Jejemon. Yung mga Jejemon. yung combination ng letters and numbers. In geek terms, Lit ang tawag doon.
In-explain
ko sa mga Tapos yung mga Jejemon, parang hello post. Number Lit. Buisit. So yung email ko ganun dati, tapos yung parang so, something to the, yung parang death pool, yung mga ganun na mga pangalan. Tapos nag-a-apply ako sa mga legit na company, tapos parang ganun yung pangalan. Hindi ko binitawan for the longest time. Kakatawa lang.
Buti hindi ano, Mr. Poggy 163, ganun.
Hindi, hindi kasi pang ano ko magay mga pangalan ko talaga sa ano sa Counter Strike na ano sa Half-Life na ano sa game talaga. So anyway, so yun nga, so bukod sa nagka Counter Strike si ano si Madam, nagba-basketball pa.
Oh wow.
Si matangkad eh. Kung mababansin mo parang halos magkasintangkad kami.
Oo, so nakita ko nga.
So parang it adds to the appeal na parang 'di ba pag lalo na pag ikaw basketball ka. Tapos yung pag nalaman mo yung mga ganung bagay, parang plus points yun. So, naisip ko na pag meron kang hobby, tapos may nakita kang ano, parang ano, parang nagko-coincide siya. Tapos pag kalimbawa pa, type ka pa, diba? Parang lakas mo ka pogi nun eh. Na pag kalimbawa, meron kang ka-hobbyist na ano, na type nyo isa't isa, diba? Parang ano siya eh. Good, ano eh, Hokage. So yun. Nga pala. Meron ka pang ano diyan? Hokage moves na ano. Taba ako, ibat car wash.
Ayun no.
Bakit car wash yung ano?
Eh kasi ay to, you cannot minimize zoom. Okay. May nga ba kasi ano eh, ito kasi yung feeling ko papunta na dyan sa car wash eh. Kahit yung car wash, pagbabawalan na din ng mga misis na magpa-car wash yung mga mister nila eh. Dahil dito sa change oil na ano eh, na tawag to? Na scandal eh. So anyway.
So parang kinorelate na lang.
Oo, kinorelate na lang. So anyway, magbasaan na tayo ng comments.
Mga comments. Ay, sandali, bago tayo magbasa ng comments. Shoutout lang ako kay ano kay Fade Longboy. Ano siya, listener natin. Tapos meron siyang podcast din. Pangalan ng podcast niya is 10 Hit Convo. CONVO. Is it conversation? So ano yung episode 2 pre. Kaya ako gusto siyang i-shoutout kasi ano to, parang nag-shoutout siya sa ano sa Machong Chismisan. So yung yung episode 2 niya kasi, ang title is Salamat Jinri Park Cool Pals at Machong Chismisan.
Okay. Siya pala
na,
yun.
Na kaya siya nag-shoutout kasi nagkaroon siya ng lakas ng loob para mag-start ng
podcast
niya. Kasi yun nga, parang so nakikinig siya ng Cool Pals, ng Machong Chismisan. Tapos, yung si Jinri Park, nagkaroon ng, ano, ng sarili niyang podcast. Parang dun siya, ano, nagkaroon ng lakas ng loob. Siya kakilala niya ata si, ano, si Jinri eh. Kung ano, nagkakamali, parang nung pinost niya, nag-comment si Jinri eh. Kasi, ano siya, parang photographer siya.
Oh, okay.
Videographer sa, ano, sa, yung parang yung day job niya. Tapos ito yung astig, pre. Yung Machong Chismisan na ano, yung naging fan siya ng Machong Chismisan, New Media Factory days pa to. Ito yung mga wala pa ako pare.
Oo. Kasi yung ano, tagal na nun ah.
Oo, tagal na nun. Parang ang kwento, kasi nakinig ako din sa, ano, sa podcast niya.
Oh.
Na parang, ang una niya atang pinakinggan is That Show.
Okay.
Ng New Media Factory. Yung kay ano, kay Kat.
Oh,
kay Basti tsaka kay Sib.
Oh.
Yung si Sib, paborito kong DJ yun sa ano eh, sa 92.3 ba siya nun? Sa 92.3 tsaka sa Jack TV siya eh, si Sib. Tapos ano siya yung may tagline sa ano, yung radio show niya.
Oh.
Nung afternoon ng Sabado, ang tinatopic nila mga ano, mga porn. Ang kulit.
Sa radio
show? To, sa radio ba? Pero ano, syempre, ano pa rin. Yung scrub pa rin yung usapan nila.
Oh.
Tapos ang ano niya, parang tagline niya. Ano, parang basta-bastos ayos. Parang ganun. Something to that effect. Basta ang kulit. Ang kulit nung ano niya. Tapos nga, parang tinatopic niya Maria Ozawa. Ganun. Oh. Nung hindi pa pumupunta ng Pilipinas. Basta ang kulit lang. So medyo ano siya. So yun, nag-start siya doon, adult topics. Kasi walang ano, 'di ba, sa podcast early stages, wala naman censorship sa podcast . Tapos yun nga yung Machong Chismisan na parang na-entice siya sa Machong Chismisan kasi yung conversation nakakatawa siya na galing siya sa mga regular conversations. Tapos hindi mga komedyante yung ano. yung mga nagpa-podcast. So kayo ni Makoy, di ba, hindi naman talaga kayo komedyante. Pero
corporate
like conversation. Tapos yun nga, yung nakakatawa. Tapos yun nga, cool pal sa mga kasi Comedy Manila, talagang profession nila magpatawa . So yun. Ori, ang haba. Lalang natutuwa lang ako kasi pag mga ganyan, nakikinig din ako ng mga podcast ng
ibang ano.
Oo. So yun, speaking of. Hindi, marami lang talaga akong pinakikinggan ng podcast . So I make time na kahit yung si Architalks nga, pakikinggan ko pa yung podcast nila .
Okay, wow.
Oo, hindi. Ano ba, yung kay Mau, di ba? Parang ayoko pa kasi siyang pakinggan dahil hindi siya ayoko sa kanila kasi frustration ko maging architect . Baka lang malungkot ako pag tungkol sa architecture pinag-usapan kasi hindi ko siya tinuloy . Kaya hindi ko pa siya napapakinggan. Pero pakikinggan ko rin siya one of these days. Anyway, sige, balik tayo sa comments. Sorry.
Ayan, sige. Umpisa ako na. So, umpisa natin kay Leonardo P. Castrense. Disclaimer, mapapamura si Tito P at masasabihan ako ni Makoy ng bitter. Pero gusto kong pa rin i-share kasi natuto akong gusto. Nabuko ko sila na may iba. LDR sila, si girl na sa far and away, siya kasama mo . Plus our son. Nakausap ko pa.
Ah, siya kasama me and our son. Okay, sorry.
Plus our son. Nakuusap ko pa yung girl. Pretend I was his sister. Parang ito yung yung sa Change Oil. I even asked her kung aware siya sa existence nung mag-ina. Oo daw. Pass naman daw yun. And siya naman daw ang pakakasalan ni Guy. Oh, guwapo ni Guy. Ironically, happened after he turned down my marriage proposal.
Wait. So, connected dun sa parang kinoment niya before.
Oo. Mukhang ito yung connected.
Tangina nga, no? Pero, ang gago nung ganito. Diba? Tangina, no? Pero sa akin kasi, parang okay na rin na yung parang nalaman niya yan.
Oh.
Para at least, di ba? Parang matauwang ka na.
Yung heartbreak kasi medyo devastating din yan kahit pa paano.
Okay.
Di ba, Leonie? Oh. Ay, sige.
So, wala lang. Pero okay na yan. At least, kumbaga, parang...
Naka-move on na siya. Oo, tama.
Moving forward na tayo. Huwag mo na sayangin. Oras mo sa ganyan. Sayang. Ito, comment ni Luis Santos III. Mura naman ang car wash dyan.
Welcome to the Philippines, Luis.
Parang mas mura. Hindi, pero mahal to . Hindi, interior cleaning basic wash, 100. Medyo mahal kasi may mga alam ako, 90 . Super clean. Scratch removal, 150.
Siyempre, yung mga pressure na yan, in-edit ko lang yan. Hindi ko naman alam yung itong...
Invento mo lang ba yan?
Oo, pero alam mo.
Ano man yan.
Pero kadalasan 100 pesos lang pinabayad ko sa car wash.
Tama.
So si Al, hello? Si Alan Flores, mabait ako . Kaya nga ako iniwan. Wawa naman ako. Ano ba yan? Merong kakilala na ganyan yung ako niya, AQ.
Alam mo yung iniwan din yung ako.
Mr. Alan Flores. Medyo ayusin mo yung pag-type.
Hindi, pero ano yun, masaklap yun, yung kung yung iniiwan na ano. Hassle nun. Ito next, si Jay Gomez. Nakwento ko na to noon pa, pero sige, one more time, hehe. Nakita ko sa phone ng GF ko na may Subo siya na nabasa ko, hindi siya nag-sorry. Siya pumiga ng magalit sa akin kasi pakialam meron to. So, hindi nakakaasara, no? Parang, siya na yung kasalanan. Ayun, siya pa yung galit.
Yung ano, di mga kakilala akong ganyan eh, na babae, na sa discussion ni eh, parang sila pa yung biktima. Tsaka, ayun, sila pa yung galit. Yan yung mga katao kong ano, may pagka-kontrabida ang ugali.
Di ba? Pero, sorry ah, hindi siya nakakatawa, pre. Na pag nangyari siya sa'yo. Pero wala nga ako yung pagkakasabi na may Subo na ibang ANL. Nagpa-fly na talaga yung ANL eh, no?
ANL. Inis ko, paano ka ma-recover dun, no? Nakita mo yung jowa mo may Subo na tite. ANL pala.
Hindi, pero napaka-traumatic niya. Right? Pero okay na rin na ano, okay na rin, again, katulad ng sinabi ko kay ano, kay Leonie, is okay na yan. Magandang nakita mo na yan, tapos pinakita niya yung tunay niyang ugali. So, good riddance na lang.
Ito, nakarelate ako dito. Hindi pa daw ready mag-boyfriend. The next month, nalaman ko may jowa na. Reset.
Parang yeah, so, may comment ni Justin De Ramos yan. No?
Ayoko, ni si Justin De Ramos. Ano yung pare, okay. Nakarelate ako dyan dahil nung high school ako, meron akong crush. Tapos, parang gusto ko siyang ligawan. Tapos,
okay, but na tinuloy mo?
Tapos, nagpahiwating siya na, ay, hindi, ano eh, parang hindi pa pwede kasi focus muna siya sa studies niya.
Kasi yung parang ano, di ba? Pare ko. Yung narrative ng pare ko, di ba?
Oo, ganyan na ganyan.
Tapos, ayun. Pero masaklap. Oh. Yung hindi, pero ano naman eh.
Actually, katropa ko yun, ano, yung naging boyfriend niya. So, yun. Tama, pare ko.
Pero di ba, ang hassle yan. Pero hindi, sa akin kasi, pag ganyan, dapat honest lang na yung di pa raw pwedeng ready magka-boyfriend.
Oo.
Hindi pa ako ready maging boyfriend ka kasi hindi kita tayo. Parang
diretso na lang.
Wala nang ano, 'di ba? Wala nang BS, 'di ba? Mm. Parang na tayong matatanda. I mean, 'di ba? Pag mas magandang ano na, i-real talk mo na.
Oo. Oh, eh siguro dahil bata pa kami noon.
Okay.
Ayun. Sino na next?
Tapos, wait, si Johan Sebastian. San kaya tong car wash na to?
Ano, ang maganda kung ano, kung tawag doon, ibahin yung business model ng ano, ng Happy Sauna. Kasi di ba, along Irod siya. Kasi naalala ko yung tsura nun eh. Along Irod siya, tapos may malaking parking siya. Gawin niyang car wash yung ano, yung Happy Sauna.
Sandali, parking ba yun? Di ba ano yun? Parking ba yun? Di ba parang gasolinahan ba katabi niya? Ganun.
Hindi ko maalala. Basta alam ko malaki yung parking doon sa baba ng Happy Sauna. Eh. Medyo matagal. Honestly guys, matagal na akong ano, hindi nakapunta doon.
Kasi, sarado na ito, di ba? Matagal na
ito. Sarado na siya. Ilang beses na nagsara yan. Ayan. O, next, si last ating commenter, si Rex Biglang Awa. Pagtambay ka dati, tingin sa'yo walang future, kaya iniiwan.
Ako hindi ako tambay, pero mukha akong tambay eh. So, wala lang, na ano ko lang. O nga, no, yun yung hirap pag yung nahuhusgahan ka. Although, totoo bang tambay si Rex or ano lang?
yung vibes niya.
Oh, vibes lang.
Oh, baka vibes lang naman 'yun, Rex. Pero okay. Ano 'yun? Feeling ko regardless kung tambay ka o hindi, ano, baka hindi ka talaga gusto nung time na 'yon, nung iyong jowars.
Okay. Ay, sandali. Total, andyan na rin tayo. Nag-post ka rin kasi ng 7 benefits of changing your oil intake.
Yung 7 benefits na yun, hinakaw ko lang yung sa isang article. So, wala na akong time para tinaman na ako mag-edit ng at maghanap na nag-change oil.
Hindi, basahin lang natin yung comments kasi rating siya sa change oil eh. Sinabiyo sa anong mga tao yung change oil. Si, diba, relating to sa ano, diba?
Oh, si
relating to dun sa Change Oil serie.
Si Sir Louis Lim joke lang naman yun, sir.
Hindi, pero basahin na rin natin. Total, maganda yung sinulat niya eh.
Oh.
So, yun, si Louis from Cali. So, tips sa magpapa-change oil. Make sure to mark your filters. Sometimes yung oil lang pinapalitan, not the filter. So yung dumi ng old filter is ahalo dun sa bagong oil and it will clog your engine. So tama, di ba?
Oo. Oh, ay, tsaka din ano, tawag dun, kaya ako nagpapa change oil din sa hindi kasa. Dyan ako sa Motec nagpapano yung change oil eh.
Oo. Oh.
Pero at least, nakikita mo,
di ba?
Oh, nakikita ko. Tapos natatanong ko yung mga, yung mga attendant kung ano yung ginagawa nila.
Oh, pinapalitan yung filter, tapos yung air filter mo, yung binubuga ng hangin.
Oh, binubugahan lang.
Yung alikabok. Yung para matanggal yung alikabok.
Gusto ko nga pabugahan din yun, yung air filter ko sa aircon. Feeling ko madami na ding alikabok yun eh.
Oo, pero dapat iba yung nagbubuga doon eh. Iba yung, I mean, sa ano mo na mismo, sa gumagawa mismo ng aircon.
Okay.
Not necessarily sa kasa, yung mga nagsispecialize sa aircon.
Okay, sila pala dapat, okay.
Oo, sila yung anuin mo doon. Pag gusto mo makamura at saka pag out of, kasi pag within warranty, as much as possible, sa ano muna.
Yung sa kasa talaga.
Kasa muna. Oo. Tapos pag ano na, pagluwagpas ka na ng 5 years, doon ka na sa, ano, sa labas. Pero reputable na, ano, ng mga shop. So, kailangan, yung mga, ano, mga tito skills na, ano, kailangan alam mo eh.
Hmm.
Yung mga pagkakatiwalaan. Tapos ito, si
Louis, feeling ko, ano to eh, car guy eh.
Oh, hindi, tsaka sa, ano, sa US siya nakabase. So, ano yun? Kumbaga, DIY usually pag ganun eh.
Oh,
hindi naman siya katulad dito na nagkalat yung mga ganyan services eh.
Mm-hmm.
Oh, so yun. Next. Si Harold. Kakatapos lang tagal na ay mga 3 hours. Meron siyang edited na picture ng Sog. We accept change oil with tuna. Ang ngiti na ito, pre. Kaya gusto kong ano eh. Gusto kong basahin yung ano eh. Yung mga comments eh. Solid eh.
Para magandang business model yun ng ano ha. Ng Sogo ha. Ano?
Yung papachange oil?
Oh, while doing your business.
Hindi kasi diba parang ito ha. Parang may
okay, diba yung car wash.
Kwento ko na rin lang. Pero ano lang ito ha. Diba alam niyo sa Toyota sa ano? Sa QAV?
Oo.
So, kasi pag nagpa-PMS ako doon dati, so pag iniwan ko yung kotse, pumunta muna ako ng SM North.
Mm.
Doon ako nagpapalibas ng oras.
Okay.
Tapos sabi sa akin nung ano, nung taga-Toyota, o sir, habang nag-aantay, pa-massage mo na kayo. Tapos parang, saan ako papamassage? Tapos kinuwenta niya yung sa Pegasus.
Grabe naman yung Toyota sa ano? Pegasus? Hindi ko
isang kanto lang.
Isang kanto.
Parang lalakar. Hindi ko nga rin na ano. Hindi ko rin nga siya na pag... Doon ko lang siya na-realize nung ano. Nung kinuwenta sa akin na so Toyota. Tapos parang may tulay doon, di ba? Tapos Nissan. Tapos St. Peter. Tapos, tawid na St. Peter yung Pegasus.
Yun. Ah, so, okay, okay. Alam ko yung St. Peter kasi may namatay kaming kakilala. Tapos, balak ko, doon ako magpapagpag.
Sa Toyota?
Hindi, sa Pegasus. Sakto-sakto, pakilala namin ni Makoy yun.
Literal, magpapagpag.
Nakilala namin ni Makoy yung namatay. Kaya sinasabi ko sa kanya na ano, magpagpag tayo sa Pegasus. Might as well ano, bumisita. Asa yun talagang, di ba? Cross lang naman yung ano, isang tawid mo lang yun eh. Ang kasamang palad, ang nakasama ko dun sa ano, ay asawa nung kabatch namin ng college.
Lalaki, babae?
Babae.
Oo.
Kaya, wow, sadness. Ayun.
So literal, dumaan lang kayo.
Oh, sa'yo, tanga na yun. Eh, Pegasus, oh. Gago to si Makoy. Hindi na tuloy.
Sandali. Si Makoy niyayaya mo.
Oh, kasi ang plano nun, kami dalawa ni Makoy, ang pupunta sa, ano, do sa Burol. Kami tatlo. Uh-oh. Kami tatlo, actually.
Oo.
Tapos tatambalahin ko lang sana yung, ano, yung kasama namin si Girly.
Oo.
Eh, ayun. Sabi ko, pagpag tayo niya sa ano, siguro nabasa lang ang asawa niya, hindi pinayagan.
Ano? Di Makoy?
Makoy, oh. Kasama pa ako. Inassume ko lang, inassume ko lang na gano'n na nangyari, ah. Hindi ko sinasabi na gano'n talaga nangyari.
So, yun nga. So, yun yung kinuwento nga sa akin. Pero nag-SM pa rin ako. Linawin ko lang. Nag-SM pa rin ako.
Okay. Akala ko tumawid ka sa ano eh.
Hindi. Pero natawa ka yung pagpag. Pag yung St. Peter. So, may bago tayong technique. Pagkagaling St. Peter. Magpapagpag.
Kung bukas pa yun, ano, Pegasus at that time. May balita pa nga ako na ano eh, regarding sa ganyan eh. Pero kukuha mo lang ng inside information kung paano maka-avail.
Ano yung chismis? In chismis format, allegedly?
Allegedly, nag-ooperate pa rin yung mga gentleman's club.
Oh.
Pero iba na yung ano nila, business model. Parang ano, hindi na sila nakastand. Hindi na sila literal na makikita mo sa aquarium. Naka-standby na lang sila sa kanilang quote-unquote barracks. Tapos, parang mag-advance order ka. Parang ganun. In terms of yung details, hindi ko panoko ko yung details dahil medyo, ano, madami akong dadaanan bago ko makuha yung details.
Sandali.
Oh.
Ano yung ano naiisip ko? Parang Lazada. Punta ka ng Lazada. Tapos mag-add to cart ka.
Oh, add to cart. Tapos 7 days, pwede mo lang pick up in. Ganun.
Sorry. Anyway, sandali. Sandali, bago ko saan pa tayo mapunta. Meron ba tayong ano? Meron ba tayong
masasalamatan?
Masasalamatan?
Oh, meron tayong dadasalan ngayon. At ang pangalan niya ay si... Tentenen. Wala ko na yung listahan ko. Eh, nasa na yun? Yun. Feel ko si... Ano? Si Lou William yata to eh. O, tama. Si Lou William.
Oo. Oh.
Ayun. Saktong-sakto. Lou William. Oh, pasalamatan natin sa pamamagitan ng time team na dasal. So let us put ourselves in a presence of ourselves. So ang na sulapuhin sumaskidot moko. Yeah, baby. Andiyan na po, nagtatapos ang aming... Ay, sorry.
Sandali, social media accounts.
Hindi, sabihin ko sana, papunta sana ako doon eh. Bila ko naalala. Pwede niyo pang gamitin ang aming promo code sa Mr. Speedy, machong Mr. Speedy, sa mga new users ng Mr. Speedy. At Tito Page, ano ang iyong... Saka pwede i-follow?
Okay. Bago ko i-promote yung akin, yung machong Mr. Speedy, pag ginamit niyo, 50 pesos off for new users. New users, wink wink. New SIM card. De, ano lang yun, life hack. Pero, or, yung mga bago niyong kakilala, sila pag-delivery niyo, tapos paggamit niyo sa kanila yung code ng machong Mr. Speedy. Para dumami ang ano, mga users ng ano, ng Mr. Speedy.
Oh.
At makakuha sila ng 50 pesos na discount, diba? So, ano, pay it forward, diba? Spread the love, pay it forward. Use machong Mr. Speedy na ano, na promo code. Okay. So, sa mga ano, sa mga listeners, kung gusto nyo i-follow sa Facebook, follow me at facebook.com/imt2p, saka sa Twitter at Instagram, tito__p. At ikaw, Ingo, saan ka nila pwedeng i-follow?
Ayun, pwede nyo i-follow sa Instagram, ingomar83, at sa Twitter, _ingomar. At kung interesado kayo mag-trade ng stocks, commodities, at indexes sa global market, pwede nyo gamitin ang eToro account ko na ililink ko sa episode description. Meron tayong, magkakaroon tayo ng TIG 50 USD pag ginamit yung link na yun at nag-register at nag-invest sa eToro.
Yun. Tapos, ano yung ano natin? Saan tayo pwedeng i-follow sa Facebook sa Machong Chismisan?
Sa Facebook, pwede nyo kami i-follow sa Machong Facebook. sorry. Facebook.com/machongchismisan. May A sa dulo. Twitter, Machong Chismisan, walang A sa dulo. At Instagram, Machong Chismisan, wala ding A sa dulo. At ayun, sa Friday, meron kaming Kumu Live. So, kung wala naman kayong lakad at mukhang naka-GCQ tayo ulit, panoorin nyo na lang kami sa...
Wala talagang lakad ng mga tao.
Panoorin nyo na lang kami sa...
So, yun. Meron pa ba tayong ano? Kailangang special mention or ano?
Wala na yata. Wala na akong maalala.
So, ayan ang ano?
At ayan ang episode natin for this week. So, laging tandaan. Ang tunay na macho?
Chismoso.
Have a great day,
everyone.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma podcast.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.